Piecelsimies un ieklausīsimies Dieva vārdā un lasīsim no Mateja evaņģēlija 18. nodaļas 10. pantu. Mateja evaņģēlijas 18. nodaļa 10. pants. Pielūkojiet, ka jūs nevienu no šiem mazajiem nenicināt, jo es jums saku, viņu eņģeļi debesīs vienmēr redz mana debesu tēva vaigu. Paldies Tev, Tēvs, par šo vārdu, ko Tu mums esi atstājis, un šajā dienā lūdzams pieskaries mūsu sirdīm, lai mēs varētu ieraudzīt to mīlestību, ko Tu parādi uz bāriņiem, ko Tu parādi uz vecākiem, kas viņus aprūpē, Kungs, kas ir uzņēmuši viņus savā ģimenē, kas dod viņiem mīlestību un siltumu. Amen. Divus gadus atpakaļ mēs sākām atzīmēt bāreņu svētdienu kristīgajās draudzēs. Un man ir liels prieks, ka šogad jau es dzirdu arī televīzijā, ka arvien vairāk un vairāk arī nekristieši runā par bāreņiem, par to, par audžu ģimenēm, par to, ka vajadzētu arvien vairāk un vairāk šos bērnus ņemt ārā no ģimenēm, parūpēties par viņiem, dot viņiem mīlestību, ģimenes siltumu, dot viņiem vecāku izjūtu, lai viņi izjustu, ka arī viņiem ir mīloši vecāki. Un patiesībā par īstiem bāriņiem mēs varam saukt ne vairāk kā 5% bērnu, kas ir bērnu namos. Ne vairāk kā 5% pārējie bērni ir dzīvu vecāku bāreņi. Un kaut kur viņiem dzīvo vecāki, kaut kur viņiem dzīvo radinieki, kuri varētu par viņiem parūpēties, bet dažādu iemeslu dēļ viņi to nevar darīt vai nedara. Atkarības, ieslodzījums, vecāki instinkti trūkums, nelabvēlīga sociālā vide, emigrācija, kur vecāki brauc pelnīt naudu un pamet savus bērnus, vai nu tie būtu vecvecāki, vai tie būtu sveši cilvēki, un šie bērni dažādi iemesli dēļ agri vai vēl nokļūst bērnu namos. Un ir vēl daudzi citi faktori, kāpēc šie bērni tur atrodas. Un mēs šodien dzirdam, ka, piemēram, brālis Leons, viņš pat nezina, kāpēc viņš tur ir atradies. Bet viņš šodien zina un pateica par to, ka viņam ir bijuši audžu vecāki, kas viņam ir parādījuši mīlestību, kas viņam parādījuši ceļu pie Kristus. Un arī mēs to varam darīt. Un paldies Dievam, ka ir cilvēki arī šodien, kas to dara. Ir cilvēki, kuri izņem bērnus no bērnu namiem, adoptē viņus, kļūst par audžu vecākiem, viesģimenēm, par mentoriem, kas ar viņiem pavada vismaz kādu laiku, kādu nedēļas nogali, kādas stundas kopā ar viņiem. Paldies viņiem par to un lai Dievs viņus bagātīgi svētī. Tajā pašā laikā ir jāpiemin, ka bāriņi ir bijuši visos laikos. Šis nav kaut kāds īpašs fenomenāls laiks, kad mēs runājam par bāriņiem un ka tas notika tikai šodien. Bāriņi ir bijuši vienmēr. Senajā pasaulē aborti un bērnu pamašana bija pavisam parasta lieta. Tā kā aborts bija ļoti bīstams, tad mātes, sievietes vislabāk izvēlējās bērns piedzemdēt un pamest. Un prostitūtām tā bija pavisam parasta lieta, ka viņas tā darīja. Bet daudzreiz tas notika nevis tāpēc, ka māte nemīlētu savus bērnus, ka viņām nerūpētu viņa liktenis, bet viņas vienkārši nespēja par viņiem parūpēties un viņus uzturēt. Ņemot vērā, ka vīriem tajā laikā bija neierobežota vara ģimenē, tad pēc vīra gribas un pavēles bērns vienkārši varēja tikt izsviests ārā, sevišķi, ja tā bija meitene. Lai kādi būtu laiki, Dieva plānā nekad nav bijis to, ka bērnam nebūtu vecāki vai ka bērniem būtu jādzīvo bērnu namā. Tas nav Dieva plāns. rūpes par bērniem ir īpaši pieminētas jau vecajā derībā. Un tur ir daudz panti, bet es nolasīšu tikai vienu. 82. psalms, 3. līdz 4. pants. Spriediet tiesu nabagam un bāriem, gādājiet taisnību vārgajiem un trūcīgajiem, glābiet mazos ļaudis un nabagus, atsvabiniet viņus no bezdievju rokas. Pamestos bāreņus gaidīja trīs iespējamas lietas. Trīs iznākumi – nāve, verdzība vai ticīgu ļaužu žēlastība. Mēs redzam, ka jau vecajā derībā Dievs izrāda īpašu žēlastību, īpašas rūpes par bāreņiem, atraitnēm, par slimiem, trūcīgiem, par neaizsargātiem, tie, kuri paši sevi nevar aizstāvēt. Un viņš ļoti rūpējas par viņiem. Un tas viss ir uzrakstīts laikā. Dievs saka šos vārdus laikā, kad bērnu, sieviešu vai slimu cilvēku un trūcīgu cilvēku tiesības ir minimālas vai nav nekādas. Jaunajā derībā ne tikai uz bāreņiem, bet arī uz bērniem kā tādiem. Jēzus mums liek paskatīties pavisam savādāk, ar citām acīm. Brīdī, kad mēs piedzīvojam savu glābšanu, kad mēs piedzīvojam savu pestīšanu, Dievs mūs atkal uzņem savā ģimenē. Viņš mūs adoptē savā ģimenē, pilnīgi nepelnīti, no tīras žēlastības. Mēs neko neesam nopelnījuši, mēs neesam bijuši ne labi uzvedušies, mēs neesam pelnījuši to, ka viņš tā dara, bet viņš tikai tāpēc, ka mēs vēlamies tikt mīlēti, ka mēs augstam pēc mīlestības, mēs vēlamies pēc žēlastību, mēs vēlamies saņemt žēlastību, viņš mūs izvelk no turienes, kur mēs esam, un sniedz mums šo žēlastību, mīlestību un adoptē savām ģimenēm. Viņam neinteresē mūsu biogrāfijas, mūsu darbi, mūsu nopelni. Mēs esam saņēmuši žēlastību. Un Dievs vēlas, lai to, ko mēs esam saņēmuši, šo žēlastību no Dieva mēs dotu tālāk saviem līdzcilvēkiem. Un kam vēl vairāk to vajadzētu dot, ja ne bāreņiem, ja ne bērniem? Jēkaba vēstulē 1. Nodaļā 27. Pantā mēs lasām, tīra un neapgānīta kalpošana Dieva priekšā ir šī. Pieskatīt bāriņas un atraitnes viņu bēdās, sevi no pasaules pasargāt neapgānītu. Kurš gan nevēlas Dieva priekšā būt tīrs un neapgānīts? Arī Jēzus mācekļi tādi vēlējās būt, arī mēs tādi vēlamies būt. Un tādēļ mācekļi uzdod Jēzum šo garīgo, šo teoloģisko jautājumu, kas gan ir lielākais debesu valstībā? Arī šodien mēs labprāt vēlētos dzirdēt atbildi uz šo jautājumu. Kurš tad ir lielākais debesu valstībā? Kas man ir jādara, lai es būtu drošs par savu nākotni mūžībā, par savu nākotni debesu valstībā? Kas man ir jādara, lai es būtu garīgs šķīsts savā praktiskajā ticības dzīvē? Kas man ir jādara, lai es būtu drošs par savu vietu Dieva valstībā? Kas man ir jādara? Lai es būtu piederīgs Kristus miesai savai draudzei? Cik man ir jālasa Bībele? Jālūdz, jākalpo, jāziedo? Kā man ir jāuzvedas? Kāds ir mans ticības dzīves kredo? Lai es būtu atbilstošs Dieva valstībai? Lai es būtu cienīgs pārstāvēt šo valstību? Un Jēzus ne tikai mācekļiem, bet arī mums sniedz atbildi. Un atbilde ir tāda, kādu bieži vien mēs nemaz nevēlamies dzirdēt un saprast. Jo tas ir pretrunā ar sabiedrībā pieņemtajām normām. Mateja 18. Nodaļā no 2. Līdz 4. Pantam ir rakstīts, un Jēzus pasauca bērnu nostatīja to vidū un sacīja: Patiesi es jums saku, ja jūs neatgriežaties un netopat kā bērni, tad jūs nenāksit debesu valstībā. Tāpēc, ka es pats pazemojos kā šis bērns, tas ir lielākais, tāpēc, kas pats pazemojas kā šis bērns, tas ir lielākais debesu valstībā. Un tādu atbildi nevēlējās ne mācekļi un nevēlamies dzirdēt arī mēs šodien. Būsim godīgi, jo dzīve šajā pasaulē norisinās pavisam pēc citiem likumiem, pēc citiem noteikumiem. Pazemošanās vai zemošanās nav bijusi cieņā nevienos laikos, ne tikai šodien. Nauda, vara un spēja pārliecināt citus par savu taisnību – tās ir tās īpašības, kas mūs šodien padara varenus, spēcīgus šajā pasaulē. Un tās visos laikos ir noteikušas cilvēka īpašo stāvokli sabiedrībā. Jo vairāk kādas lietas no šīm mums pieder, jo svarīgāki mēs esam šajā pasaulē, jo lielāki mēs esam. Un pats fakts, ka mācekļi uzdod Jēzum šādu jautājumu, liecina par to, ka viņi patiesībā neko nesaprot no tā, kas ir debesu valstība. Patiesībā Kristus personā debesu valstība viņiem ir klāt nepārtraukti, kamēr Kristus staigā pa šo pasauli kopā ar viņiem. Viņa mācekļi redz visu, viņa mācekļi redz Kristus dzīvi, Kristus raksturu. Viņa redz to, ko viņš dara šajā pasaulē, kādu mīlestību viņš izrāda pret tiem, kas ir atstumti, kas ir trūkumā, kas ir slimībās, kas ir pazemoti šajā pasaulē. Un Jēzus vēlas parādīt saviem mācekļiem, tikai vienu. Ko tad nozīmē būt patiesībā debesu valstības pilsonim? Tas nozīmē dzīvot pēc citiem tikumiem un citiem likumiem. Pilnībā aizmirst par savu ego, ar kuru mēs dzīvojam, par savu varēšanu, kas nāk no mums, par saviem resursiem un savu spēku. Un viņš nostāda šo bērnu viņu vidū un saka, ka jums ir jākļūst kā šim bērnam, kas ir pilnīgā pretrunā ar to, ko saprot mācekļi par Dieva valstību. Ja jūs gribat būt īpaši Dieva valstībā, kļūstiet kā šis bērns. Un kas tad bērnam ir tāds īpašs? Mazam bērnam ir trīs izcilas īpašības, kas viņu padara par Dievu valstības simbolu. Viņi ir patiesi, viņi ir bez viltus. Maz bērns nekad neliekuļos, pat tad, ja viņam tas nebūs izdevīgi. Un mēs zinām, kad mēs ieraugam maz bērnu, es pat to esmu saskāries ar saviem mazbērniem. Mana mazmeita man ilgi nepieņēma tikai tāpēc, ka viņa man nebija redzējusi. Ļoti reti mēs dabūnam šodien satikties. Un viņa jūt, ka, ja vectētiņš nav viņai blakus, tā tad viņš viņai ir svešs. Ja? Viņa pieņem savus vecākus tūlīt un tajā mirklī. Bet viņa nekad neliekuļos to, ka tikai tāpēc, ka es esmu viņas vectētiņš, ja? Viņai mani ir jāmīl. Un mēs ilgu laiku nevarējām atrast kontaktu. Paldies Dievam, ka šajā brīdī tas viss ir mainījies. Bet bērns neliekuļo. Bērns nepārdod savu mīlestību. Bērns nepārdod savu sirdsapziņu, kā bieži vien to pieaugušie dara, par kādām lietām, lai viņi varētu kaut ko iegūt, kaut ko izsist šajā pasaulē. Atšķirībā no pieaugušiem viņi nezina, kas ir diplomātija, kas ir kompromisa meklēšana. Bērns ir patiesi. Bērns dzīvo patiesi. Otrā lieta, viņi ir pilnīgi atkarīgi no pieaugušajiem, no saviem vecākiem, no saviem aizbildņiem. Atšķirībā no dzīvniekiem, kur mēs redzam, ka dzīvnieks piedzimst, viņš jau ir spējīgs par sevi parūpēties, cilvēka bērns nav spējīgs. Viņš ir pilnīgi atkarīgs no saviem vecākiem. Viņš nav spējīgs tikt galā pat ar savām elementārākajām vajadzībām. Bez vecāku aprūpes viņš aiziet bojā. Viņš pat nemēģina neko darīt, jo viņš saprot, ka viņš to nevar. Vienīgais, ko viņš dara, viņš ir brēts. Vecāki, palīdziet, palīdziet, palīdziet man. Tieši tāpat kā cilvēki brēc uz Jēzu. Tad, kad viņiem ir vajadzīga palīdzība no Dieva, viņi neko citu nedara kā kliedz. Palīdzi, es esmu akls, palīdzi, es esmu kurls, palīdz, man vajadzīga tava glābšana. Viņi ir pilnīgi atkarīgi. Un trešā īpašība ir ticība, ja pilnīga uzticēšanās. Bērns pilnīgi uzticas tam, ka vecāki viņu mīl un darīs visu, lai viņam būtu labi, lai viņš dzīvotu. Lai viņš būtu aprūpēts, viņš tiks paēdināts, apģērbts, aizsargāts. Un interesanti, ka pat tad, kad vecāki to nepilda pret savu bērnu, bērnam šī ticība saglabājas. Viņi gadiem cer, ka vecāki mainīsies, ka vecāki tomēr par viņiem parūpēsies. Viņi mīl savus vecākus līdz kādam brīdim, protams. Līdz kādam brīdim. Tā nu Jēzus nostāda šo bērnu savu lielo un stingro mācekļu vidū un paziņo to, ka ja viņi nekļūs kā šis bērns, tad viņi debesu valstību nemantos, neredzēs. Varbūt, ka šis bērns bija drosmīgā, spēcīgā un dedzīgā Pētera dēls, jo mēs zinām, ka Pēteris bija precējies. Iespējams, ka mazais bija viņam līdzās. Varbūt, ka jautātājs arī bija Pēteris, kurš uzdev to jautājumu, un šis jautājums ļoti līdzinās Pētera raksturam. Kurš tad būs vislielākais? Pēteris bija spēcīgs. Pēteris bija karavīrs, viņš bija spējīgs cīnīties, viņš bija nacionālists. Ja jau Jēzus tik augsti vērtē bērnu, kurš dzīvo ar vecākiem, cik daudz vairāk viņš novērtē bāreņus, kuriem trūkst vecāku aprūpes, kuriem ir vajadzīga mīlestība, vecāku atbalsts. Mateja 18:5 Jēzus saka, un kas uzņem tādu bērnu manā namā, tas uzņem mani. To apzinājās arī lielais reformātors Luters. Lai arī Luters maz runāja par bāreņiem, par bāreņa aprūpi, viņš maz runāja, bet daudz darīja. Viņš sabiedrībai parādīja patiesa kristieša piemēra, kāds ir. Viņam pašam bija 6 bērni. Papildus šiem 6 bērniem viņš adoptēja vēl 4. 4 bērnus, kur māte bija gājusi bojā mēra laikā. Ar to nepietiki. Viņa pieņēma vēl 7 bērnus, kuri bija radu bērnus, kuri bija palikuši bez vecākiem, kur vecāki bija miruši. Un tas viss notiek laikā, kad nav nekādu valsts pabalstu bērniem, kad nav nekādu bērnu tiesību institūciju, nekādu pensiju fondu, kas nodrošinātu vecākus. Bet ir tumšie viduslaiki un plosās mērs. Tas viss notiek tajos laikos. Un Luters saprata kādu svarīgu lietu, ka uzņemot bāra bērnus savā ģimenē, viņš uzņem pašu Jēzu. Un kā tas izpaudās? Tas izpaudās viņa dzīvē. Mēs zinām, ka Luters bija apdraudēts ļoti bieži. Viņam dzīvība karājās mata galā, bet Jēzus bija kopā ar viņu pašos izšķirošākajos un bīstamākajos brīžos viņa kalpošanā un viņa personīgajā dzīvē. Bet Jēzus mūs brīdina arī par apgrēcināšanos. pret vismazākajiem. Mateja 18:6 mēs lasām, bet kas apgrēcina vienu no šiem vismazākajiem, kas tic uz mani, tam būtu labāk, ka tam piesietu dzirnu akmeni pie kakla to noslīcināt jūras dziļumā. Mums ir jāzina, ka jūdi vārdu bērns nelietoja tikai kā bērnu. Viņi šo vārdu bērns lietoja arī kā ticības aizsācējus, tie, kas ir ticības ceļa sākumā. Tātad visi tie, kas tiecas pēc Jēzus, kas meklē Jēzus palīdzību, arī tie viņiem bija vismazākie, tie viņiem bija bērni. Tātad apgrēcinot kādu no šiem, mēs riskējam pazaudēt Dieva valstību, Dieva svētību. Un tādēļ būsim ļoti uzmanīgi savās ticības dzīvē sākot šķirot cilvēkus, kuriem tad ir vajadzīga Dieva žēlastība, palīdzība un kuri to nav pelnījuši. Mateja 18:10 tas tiek apstiprināts. Pielūkojiet, ka jūs nevienu no šiem mazajiem nenicināt, jo es jums saku, viņu eņģeļi debesīs vienmēr redz mana debesu tēva vaigu. Pat eņģeļi sargā šos vismazākos. Pat eņģeļi sargā bāreņus. Tas ir apliecinājums tam, ka Dievam viņi ir ļoti īpaši. Vai arī mēs viņos ieraugām Dieva valstību? Vai mēs viņos ieraugām Jēzu? Mateja draudzē ir tā lielā žēlastība, pat neizejot no baznīcas. Kā mēs jau dzirdējām šeit liecībās un stāstos priekšā, pat neizejot no baznīcas. Šos cilvēkus ieraudzīt šeit mūsu vidū, gan bērnus, gan šos neaizsargātos, ko mēs saucam par vismazākajiem, kas dažādu iemeslu dēļ ir nonākuši tur, kur viņi ir, un arī viņiem ir vajadzīgs sirds siltums. Tieši tāpat kā šiem bērniem. Nepaiesim viņiem garām, kad iesim ārā, parunāsim ar viņiem kaut pāris minūtes, apķersim viņus, pajautāsim, kā viņiem klājas, vai viņi nav izsalkuši. Tik maz patiesībā ir vajadzīgs, lai šie bērni šajā dienā sajustu kaut mazu, kaut nelielu mīlestību no pieaugušo puses. Un joprojām atcerēsimies, ka pilni bērnu nami ir ar bērniem, kuri gaida kādu tanti vai onkuli, kurš šodien aizies pie viņiem un iespējams paņēms viņus kaut vienreiz nedēļā uz nedēļas nogali. Joprojām šie bērni sapņo, ka arī viņiem būs mamma un tētis, ka arī viņiem būs ģimene. Paldies par tām ģimenei Mateja draudzē, kuri audzina jau šos bērniņus, kuri ir paņēmuši audžu ģimenēs vai adoptējuši, vai ir šie mentori. Paldies viņiem par to. Paldies jums, mīļie, ja jūs esat šeit, šajā brīdī, Dieva namā. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī, lai Dievs jums dod resursus, lai Dievs dod jums mīlestību, žēlastību, kā šos bērniņus audzināt, jo nevienmēr jau ir šie gaišie brīži. Es pats jau esmu audzinājis audžu dēlu, un es zinu to, ka tad, kad tu audzini audžu bērnus, tad liekas, ka viss tas labais, kas tajā bērnā, tas jau ir no manīm, ne? Es viņā esmu ieaudzinājis. Bet ja viņā ir kaut kas slikts, nu tas jau ir tad no tiem bioloģiskiem vecākiem. Nu, tādi mēs cilvēki esam. Bet neskatoties uz to, šie bērniņi ļoti, ļoti gaida to, ka viņiem būtu mīloši vecāki, kas viņus pievestu tuvāk Kristum, kā šodien mēs to dzirdējām no brāļa Leona, kas izmainītu viņu dzīves, kas ieraudzītu viņos tās Dieva dāvanas, ko Dievs viņiem ir devis. Lai Dievs mūs visus svētī šajā dienā par to domājot, lai Dievs svētī bērnus, bāreņus, audžu ģimenes, lai Dievs svētī mūsu draudzi. Lūksim Dievu. Paldies Tev, debesu Tēvs, par šo brīnišķīgu dāvāto dienu, ko Tu mums esi devis. Paldies, ka šajā dienā mēs varam domāt, gan par bāreņiem, bērniem, vecākiem, kungs, par mūsu atbildību viņu priekšā. Kungs, svētī lūdzams katru vienu šādu ģimeni un svētī tos, kura sirdis arī šajā dienā atvērsies un viņi izšķirsies par to, ka viņi var paņemt kādu bērniņu vai nu audzināšanā vai vismaz kādu brīdi nedēļā dāvāt viņiem un dot viņiem mātes un tēva siltumu. Paldies par draudzi, ko tu mums esi devis. Paldies par glābšanu un pestīšanu, ko mēs varam parādīt arī citiem cilvēkiem. Lai notiek tavs prāts šajā dienā. Amen.